นี่ก็เป็นวันพระนั่นเป็นวันอุโบสถด้วยก็การสมาทานจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ก็ผ่านมาแล้ว1 เดือนครึ่งในการที่พวกเราได้สมาทานตั้งใจรักษาศีล5ตลอดพรรษา3 เดือนเราจะงดเหล้าขอพรรษาเราก็งดการสูบบุหรี่เราก็ตั้งใจว่าในพรรษานี้เราก็จะใส่บาตรตั้งใจจะปฏิบัตินะเจริญสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นให้ปัญญาเกิดตลอดพรรษาเพราะปัญญาในทางพระพุทธศาสนานับเป็นปัญญาที่จะทำให้ใจของเรานั้นพ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายได้พอรู้แล้วก็เห็นแล้วก็ทราบตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงเทศสอนเอาไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วประกาศพระธรรมจักรตลอด45 ปีปีนี้จึงเป็นปีพุทธชยันตีหลังจากที่พระองค์ได้ประกาศพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรจนถึงปัจจุบันก็2,600 ปีพอดีเป็นการสร้างถึงปัญญาให้เกิดขึ้นมาในใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อใจของเราไปเห็นแก่นแท้ของธรรมะที่แท้จริงการทำทานบารมีนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันแต่ก็เปรียบเหมือนกับว่านะยังเป็นส่วนที่ยังไม่เข้าไปถึงแก่นของต้นไม้ยังอยู่ภายนอกอยู่นะถ้ามีศีลขึ้นมาก็จะเหมือนกับว่าเป็นเปลือกของต้นไม้ละเรื่องของทานนี้จึงเป็นสะเก็ดนะของเปลือกของต้นไม้นั่นเองถ้ามีศีลก็เหมือนกับเปรียบเทียบกับเป็นเปลือกของต้นไม้มีสมาธิก็เหมือนกับพีของต้นไม้ถ้าเรามีปัญญาเห็นสมมติสิ่งทั้งหลายเป็นรูปเป็นนามเป็นสมมติก็จะเข้าไปสู่แก่นของธรรมะเนื้อเปรียบเทียบมันก็เป็นแก่นของต้นไม้นั่นเองแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลวงพ่อชาก็เปรียบเทียบอุปมาประมัยว่าทุกข์มีเพราะความยึดนะยึดมั่นแล้วก็ถือมั่นแต่ท่านก็สอนให้ว่าเมื่อมีอารมณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็เอามาดูก่อนว่ายึดอยู่แต่ว่านะไม่มั่นให้พิจารณามีอุปทานอยู่แต่ว่าให้ถอนอุปทานออกมานะเบื้องต้นก็ตาของเรานี้เป็นเครื่องหรือว่าอายตนะที่อยู่ภายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจในโลกนี้ข้างนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมณ์นี่มี6 ประการถ้าตาของเราดีมีแสงสว่างมีรูปแสงนั้นก็จะสะท้อนเอารูปนั้นน่ะเข้าไปที่จักษุของเราจักษุของเรานี่ดีมันก็เกิดวิญญาณนะจักขุวิญญาณขึ้นมาตรงจักขุวิญญาณเกิดขึ้นมานี้จิตก็มีอุปทานไปยึดหมายแล้วว่าเป็นเราเห็นอุปทานชนิดที่ว่าเป็นเราเห็นนั้นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเรารู้ผลสัมผัสเรารู้ธรรมารมณ์นี่แหละนะกระดกวิญญาณประเภทนี้เป็นวิญญาณที่เกิดจากอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็คือวิญญาณประเภทที่มีตัวเราหรือว่ามีของของเรานี่จะส่งเป็นขบวนการของอิทัปปัจจตาด้วยความรวดเร็วมากตัณหาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดความเป็นพบเป็นชาติก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านยังเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนเราตกจากต้นไม้ขึ้นมา จากยอดไม้เรารู้สึกตัวก็ถึงดินแล้วผ่านมากี่กิ่งกี่ก้านสาขานั้นก็นับไม่ทันละกระบวนการของอิทัปปัจจตานี่ก็เร็วมากธรรมะทั้งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์มีจิตที่ละเอียดพิจารณาธรรมสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่พระองค์ก็สอนให้พวกเรามาปฏิบัติให้มีทานมีศีลและก็มีการภาวนาให้มากจะเป็นหนทางที่จิตของเราจะออกจากความทุกข์ทั้งน้อยใหญ่ได้ดังนั้นทานนี้เราก็ทำกันมาเป็นปกติศีลเราก็รักษากันมาเป็นปกติก็เหลือการภาวนานี่แหละที่จะยังใจของเราให้มีความเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญบางแห่งนั้นเขาไม่รู้จักเรื่องของศีลนักในต่างประเทศนะแต่ถ้าเกิดว่ามานั่งสมาธิเขาก็จะสนใจมานั่งสมาธิปฏิบัติเพื่อให้เขาสู่ในความสงบของใจเพื่อใจเกิดปัญญารู้จักสมมติตามความเป็นจริงตาเห็นรูปก็เห็นว่าเป็นสมมติหูฟังเสียงก็เห็นเป็นสมมติไม่มีเราเห็นไม่มีเราได้ยินไม่มีเราได้กลิ่นรู้รสรู้ผลพัฒน์ธรรมรมคือมีสติแล้วก็พิจารณาให้รู้เท่าทันในวิญญาณที่เกิดขึ้นมารู้เท่าทันในสังขารที่ปรุงแต่งรู้เท่าทันในสัญญาความจำได้หมายรู้ให้รู้เท่าทันในเวทนาความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายแล้วก็ใจก็ต้องมีสติรู้เท่าทันแยกจิตออกจากอารมณ์ได้นะคือจิตนั้นเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นเป็นอย่างหนึ่งคนละอย่างกันเช่นเรามีความคิดนึกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเป็นสังขารตัวอารมณ์นี้เรียกว่าธรรมอารมณ์เนี่ยถ้าเรามีสติรู้เท่าทันแล้วจิตเราจะแยกจากอารมณ์นี้ได้เห็นความคิดก็เป็นสักแต่ว่าคิดเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราหรือเขาไม่ได้มองว่าความคิดนั้นดีหรือว่าความคิดนั้นร้ายในกลางๆเห็นความคิดนั้นเกิดดับแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นใจนี่คิดสารพัดแต่สติต้องมารู้เท่าทันว่าไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาตรงนี้จิตก็จะแยกจากอารมณ์ได้นะเรียกว่าแยกด้วยสติแยกด้วยปัญญาเกิดขึ้นในใจก็ต้องอาศัยการปฏิบัติถ้าจิตมีความสงบขึ้นมาตัวปัญญานี่มันก็จะเกิดขึ้นได้นะว่าสมาธิเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดปัญญาศีลก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเนี่ยว่าในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ช่วยกันขึ้นมาเป็นไหวพริบซึ่งกันและกันตามที่หลวงพ่อชาท่านอุปมาไว้นั่นนะเมื่อเรามาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้จิตของเราก็เดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ละอย่างเรานั่งอยู่นี้เป็นทั้งศีลจิตใจตั้งมั่นก็เป็นสมาธิสามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้นะเราพิจารณาแล้วปล่อยวางได้ก็เป็นปัญญาซึ่งปัญญานี่จะเกิดขึ้นทีละน้อยละนะทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นมาแล้วใจเราก็ผ่องใสเพราะทราบความเป็นจริงงั้นในแต่ละวันที่เราอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานในเวลาที่เราทำงานนั่นก็ต้องมีสติให้มากทีเดียวนะอยู่กับครอบครัวก็ต้องมีสติให้มากพ่อแม่อยู่กับลูกก็ดีลูกอยู่กับพ่อแม่ก็ดีก็ต้องมีสติเพราะอะไรเพราะว่าเราก็หวังดีต่อลูกบางครั้งก็เป็นเหตุปัจจัยให้เราเกิดโทสะนะขึ้นมาได้ยับยั้งสติของเรายับยั้งไม่ได้ต้องใช้สติปัญญาที่จะยับยั้งในความรู้สึกความโกรธ ที่เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราบางครั้งเราก็สอนลูกเราตอนที่เราโกรธมากๆเข้าลูกเราก็ทนจะทนไม่ไหวนะบางทีก็เห็นพ่อเห็นแม่มาเข้าวัดประจำแต่ว่าสิ่งที่ยังละไม่ได้ก็เห็นท่านยังมีความโกรธอยู่ความโมโหอยู่ลูกๆ ก็อาจจะแปลกใจทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมก็เข้าวัดถือศีลภาวนาปฏิบัตินั่งสมาธิทำไมเวลาความโกรธเกิดขึ้นแล้วสติไม่ทันอ่ะเขาก็จะไปพิจารณาหรือพูดได้เหมือนกันนะเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างว่านักปฏิบัติต้องละความโกรธให้ได้นะความโกรธมีไหมมีแต่ว่าเรายังไม่พูดนะเราเอาไปพิจารณาซะก่อนมันถูกหรือมันผิดมันดีไหมหรือไม่ดีนี่พิจารณาให้ปล่อยวางซะก่อนปล่อยวางตัวเราตัวเขาซะก่อนตัวเราลูกเรานะปล่อยวางซะก่อนไม่มีเราไม่มีเขาเพราะความปรารถนาดีเกินไปเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาจะโกรธขึ้นมาได้เมื่อพิจารณาวางได้แล้วก็ค่อยๆสอนค่อยๆบอกค่อยๆแนะนำชี้แจงก็อาจจะเป็นเหตุทำให้คนที่เขารับฟังนั้นเข้าใจได้ดีการใช้อำนาจการใช้โทสะในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอารมณ์นั้นอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องขึ้นมาเป็นอย่างนี้ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นมันต้องมีสติระมัดระวังไว้ตรงนี้ก็คือศีลนั่นเองนะเมื่อมีความโกรธพูดออกไปในความโกรธศีลก็จะขาดในข้อสัมมาวาจามันก็จะขาดไปมันอดทนได้ควบคุมเอาไว้ได้จิตของเราจะมีความเย็นขึ้นมานะมีความเย็นจิตมีความเย็นใจขึ้นมาสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาก็เกิดก็พิจารณานะไม่มีเราเนาะไม่มีเขาเป็นความว่างเมื่อไม่มีเราไม่มีเข้าเป็นความว่างไปใจก็สบายก็เลยบอกวิมุตติหลุดพ้นจากความโกรธนั้นได้ชั่วคราวไปแต่บางครั้งก็เจออีกคนที่เราไม่ชอบใจมันก็โกรธขึ้นมาอีกทำยังไงก็ไปนั่งสมาธิพิจารณาหาเหตุหาผลด้วยปัญญาแล้วให้ใจของเราสงบลงให้ได้ในที่สุดมันก็จะควบคุมได้ถึงจะมีความโกรธมีความเครียดแต่ก็ไม่พูดได้เนี่ยเมื่อทำไปบ่อยๆเข้ากิเลสมันก็อ่อนกำลังลงไปเองพอเราเอามาขังเอาไว้นะมันก็อ่อนกำลังลงไปเองเลยเราขังกิเลสเอาไว้ในตัวเราแล้วก่อนเนี่ยในใจของเราเมื่อเราทำสมาธิได้มันก็ยังจะอ่อนลงไปอีกนะเมื่อเราพิจารณาได้ใจก็จะโล่งโปร่งแล้วก็วางตัวทิฏฐิตัวมานะอะไรตัวเราตัวเขานี่นะลงไปได้ในเบื้องต้นนะกิเลสเนี่ยมันจับใจแล้วมันก็จะไม่ยอมนะอันถึงว่าโทสะเมื่อมันจับในจิตใจแล้วเนี่ยนะอะไรจะเสมอด้วยโทสะนั้นก็ไม่มีโทสะจับจิตจับใจแล้วมันก็ละได้ยากแต่เราก็ต้องพยายามฝึกอบรมจิตใจของเราในตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาก็ผ่านมาแล้วเดือนครึ่งละครึ่งพรรษาละก็ฝึกอีกมาฝึกไปบ่อยๆเข้าตัวโรคมันก็จะลดน้อยลงไปเองเพราะว่าชีวิตก็จะต้องตายเราเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายมันจะต้องตายแล้วจะเอาอะไรไปได้มากในโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์ข้างนอกเราไปไม่ได้บุคคลฉลาดก็เปลี่ยนจากทรัพย์ข้างนอกมาเป็นทรัพย์ข้างในเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกก็ทรัพย์นี้จะเข้ามาอยู่ในใจของเราที่จะตามเอาไปด้วยเป็นบารมีก็เป็นการสร้างบารมีนั่นเองฐานะบารมีศีลนะบารมีนะสมาธิก็เป็นการทำบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องของบารมีนั่นแหละ เราก็สร้างบารมีอินทรีย์ของเราให้มันแก่กล้าขึ้นไอ้ที่เรายังไม่เห็นธรรมะก็เพราะอินทรีย์เนี่ยคือความเป็นใหญ่ยังไม่แก่กล้ามันยังอ่อนอยู่สัตว์อินทรีย์เนี่ยศรัทธาอินทรีย์อ่ะมันก็ยังอ่อนนะศรัทธาก็เราก็มีอยู่แต่ยังไม่กล้าความเพียรเราความตั้งใจก็มีอยู่แต่ยังไม่กล้านะยังไม่กล้าแข็งขึ้นมาเมื่อศรัทธายังไม่กล้าความเพียรยังไม่กล้าการเจริญสติของเรามันก็กระท่อนกระแท่นไปได้บังไปได้บังมันก็ยังไม่กล้าขึ้นมาสติยังไม่ตั้งมั่นสมาธิความตั้งมั่นของใจยังไม่เกิดปัญญามันก็จะความรู้รอบรู้ในกองสังขารมันก็ไม่กล้าไปด้วยเหมือนกันน้อยไปก็มาเพิ่มแล้วแล้วก็ต้องมาเพิ่มมาชีวิตนี้ก็ไม่แน่นอนพิจารณาดูความตายเป็นของแน่นอนนี่เราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี่ก็คือความตายเมื่อความตายที่จะต้องมาถึงนั้นเราจะทำยังไงเราจะกำหนดจิตของเราอย่างไรเราเลือกถึงทานที่เราทำได้ไหมนี่เราก็ต้องมาฝึกในแต่ละวันก่อนนั่งสมาธิคิดว่าจะต้องตายสมมุติว่าจะต้องตายแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเราจะต้องตายเราจะระลึกถึงความดีก่อนระลึกถึงทานที่เราเคยทำศีลที่เคยเราได้เคยสมาทานระลึกไปจิตสงบตั้งมั่นขึ้นมาพิจารณาแล้วธรรมะที่เราเคยรู้เคยเห็นมาก็จะปล่อยวางในรูปในนามให้ใจของเราว่างตายไปเราจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระพุทธเจ้าได้ให้ใจของเราว่างก็กำหนดจิตของเราทำจิตของเราอย่างนี้เราก็ต้องฝึกทุกวันนักกีฬาฝึกทุกวันเขาก็จะมีความเก่งความชำนาญกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราฝึกทุกวันทำทุกวันเราก็ชำนาญการปฏิบัติในทางจิตถ้าเราทำทุกวันนะก็จะมีความชำนาญในการพิจารณาในการระลึกในคุณงามความดีให้ใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยก็ว่าสมาธิก็จะแก่กล้าขึ้นมีกำลังมากขึ้นตามระดับก็จะพัฒนาให้เกิดดวงปัญญาขึ้นมาให้ใจของเรารู้จักสมมุติมีมดหลุดพ้นนั่นน่ะก็จะเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมันก็ยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างมันยากทั้งนั้นน่ะน่าจะทำทานก็กลัวจะหมดจะเปลืองจะทำบุญทำทานก็กลัวทรัพย์สินมันจะหมดไปเพราะยังไม่เห็นไม่เห็นประโยชน์แท้ที่จริงนั้นไม่หมดหรอกจากวัตถุทานนั้นน่ะนะก็กลับมาเป็นพลังงานเข้ามาอยู่ที่ใจคือเปลี่ยนเท่านั้นเองนะเปลี่ยนจากเป็นวัตถุจากของหยาบก็กลายมาเป็นของละเอียดขึ้นมาแทนเราสมาทานศีลควบคุมกายวาจาได้ก็มีพลังขึ้นมาแทนในใจไม่ใช่ทำตามอารมณ์เราทำตามอารมณ์ไปแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมานั้นแหละมีโลภก็ทำตามอารมณ์ไปมีความโกรธความหลงทำไปจิตก็เสียหายพระเจ้าจึงสอนในเบื้องต้นว่าสัพพปาปัสสะการณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาสจิตตาประโยชน์ทัปปนังเอตังพุทธศาสนังจึงสอนให้ละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมแก้คำว่าบาปคือปาโปก็คือความร้อนเราก็ต้องพยายามละละทางกายวาจาก็คือศีลเราก็ทำได้ละทางใจก็คือสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาสำหรับนักปฏิบัติที่หวังคุณงามความดีก็รู้จักบาปแล้วคิดอันนี้ดีก็รู้จักคิดไม่ดีก็รู้จักนะแต่ว่ายังเป็นว่าเราคิดดีเราคิดไม่ดีเราคิดธรรมดาไม่ดีไม่ชั่วแต่ยังมีเราอยู่พอคิดดีขึ้นมาก็สบายใจคิดกลางๆขึ้นมาก็เสมอไม่สุขไม่ทุกข์พอใจมันคิดไม่ดีขึ้นมาเราก็เป็นบาปก็คิดว่าเราจะต้องตกนรกแล้วนะใจก็เศร้าหมองเพราะว่าเมื่อคิดอะไรใจก็ไปยึดถือในอารมณ์นั้นก็ให้เรารู้จักว่าธรรมชาติของจิตกำลังฝึกอยู่ เรากำลังฝึกกำลังหัดอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราตั้งใจจะสร้างความดีแล้วใจเรามันดีไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเราจะควบคุมกายได้วาจาได้อันนี้ก็ดีแล้วนะมีกำลังของศีลนี่เข้มแข็งแล้วแต่ที่ใจเนี่ยมันยังควบคุมไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปหวังอะไรมากคิดดีเราก็ดีใจก็รู้จักไว้พอคิดไปดีก็มีสติก็ละไปเท่านั้นเองละไปวางไปมันไม่เกิดประโยชน์ความคิดอย่างนี้นะมาคิดสารพัดในใจเนี่ยเราก็วางไปไม่ใช่เราจะไปควบคุมเขาได้สั่งเขาได้แต่เราฝึกได้เราก็ต้องมาฝึกใจคิดไม่ดีเราก็ละไปก็ฝึกจิตให้คิดที่ดีๆกลับขึ้นมาเมื่อคิดขึ้นมาดีแล้วเราก็ปล่อยวางความคิดดีนั้นด้วยว่าไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือว่าของเราเนี่ยเราก็ต้องมาหมั่นฝึกจิตของเรานะให้มันมีปัญญาให้ขาวรอบขึ้นมานะให้มีปัญญาให้ขาวรอบเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นนะจันทร์บรรเพ็ญข้างขึ้นสว่างสวยขึ้น15ค่ำอย่างนี้ก็ไล่ขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำขึ้นไปจนขึ้นสิบห้าค่ำมันจิตของเรามีสติแล้วมีปัญญามีวิปัสสนาก็จะทำใจของเราให้ผ่องใสขึ้นมาได้ซึ่งอารมณ์ของวิปัสสนานั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อก่อนฟังธรรมของหลวงปู่ชาท่านก็อุปมาประไมยว่าต้นฝอยลมนี้รากเขาอยู่กลางอากาศแต่ก็เจริญงอกงามได้ฉันใดการที่จะเจริญใจเจริญงอกงามนั้นก็ต้องมีวิปัสสนาที่เราจะปฏิบัติสมถะวิปัสสนาสมถะคืออุบายวิธีให้จิตสงบวิปัสสนาคือทำให้รู้แจ้งจะอยู่คู่กันไปไม่ได้แยกกันไม่ใช่ว่าเรามาปฏิบัติสมถะวันหนึ่งตอนนี้เรามาปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่อย่างนั้นอะการปฏิบัติธรรมะก็เป็นทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาไปคู่กันไปอาศัยกันนะถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้นะต้องอาศัยกันปัญญาจะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดจิตไม่เตลิดไปรู้จักเรื่องของรูปของนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็จะรู้แจ้งขึ้นมาได้ในรูปนามนี้นั้นเราก็ต้องมาฝึกจิตของเรานี้มาให้เกิดปัญญาโดยใช้อารมณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ของใจตาเห็นรูปก็บอกไม่เที่ยงหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบทธรรมะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจมีความรู้สึกอย่างไรในใจก็ให้รู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตรงนี้เองท่านพระอัญญาโกฏัญญะก็เลยเข้าใจความหมายที่พระเจ้าแก้ปมของชีวิตนะปางพระปฐมเทศนานั่นน่ะท่านก็คลายปมของชีวิตของความทุกข์ของจิตใจของมวลมนุษย์โลกของจิตของเทวดาของผมทั้งหลายที่ยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีเขานั่นน่ะท่านก็มาคลายปมตัวนี้นะเหมือนปมของผ้าที่ถูกผูกไว้ปมของกิเลสที่มันไปผูกจิตผูกใจเอาไว้เมื่อมรรคเดินเข้าไปก็แก้ปมตัวนี้ได้นะคลายออกมาได้คลายความเห็นผิดความเห็นถูกเกิดขึ้นความเห็นผิดนั้นก็หายไปท่านปัญญาโกฏัญญะก็ได้เห็นธรรมะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่พระพุทธเจ้าเทศน์นั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาใจก็ผ่องใสเหมือนกับพระจันทร์ข้างขึ้นละเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆเนาะรูปนี้มันก็เกิดดับนามนั่นก็เกิดดับเรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆก็มีความสุขกันมามากทุกข์กันมามากไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมีในใจแต่เห็นไหมว่าเวทนาไม่ได้อยู่ตลอดไปมันเกิดดับอยู่เสมอเนี่ยเนื้อฝังเทศนี้เกิดสุขเวทนาเปิดปิติสุขก็เกิดดับเองเหมือนกันแต่เป็นอารมณ์ของกุศลอาจจะเกิดความรำคาญประเทศนานเกินไปก็เกิดดับเองเหมือนกันนั่งนานเกิดทุกขเวทนาก็เกิดดับนะก็ให้เราพิจารณามีอารมณ์ของวิปัสสนาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละก็จะปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นมา ว่าใจของเรามีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์อย่างนี้ปล่อยวางได้อยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางตรงความว่างนี่ตรงนี้ก็เป็นทางดำเนินที่เราจะได้เห็นธรรมะเมื่อใจของเรามีกำลังขึ้นมามากขึ้นแล้วมีศรัทธามากขึ้นมีวิริยะมีสติสมาธิปัญญามากขึ้นเราก็จะสามารถที่จะเห็นธรรมะได้ในใจเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแม้อยู่ในสมัยนี้เราก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจสมัยพุทธกาลเราอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าจับชายจีวรท่านเราก็ยังเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเรามีโอกาสไปประเทศอินเดียศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นเห็นสถานที่พระองค์ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานสถานที่พระองค์ได้เคยประทับอยู่เราเกิดศรัทธาเริ่มใสก็เป็นบุญเป็นกุศลเราไปภาวนาก็เกิดสมาธิพิจารณาก็เกิดปัญญาขึ้นมาทีละน้อยนั่นนะแต่ว่าเกิดทีละน้อยนั้นแต่ถ้าเรายังไม่เห็นชัดเจนในอริยสัจแล้วเราก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรายังไม่เคยไปประเทศอินเดียแต่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแต่ก็พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห่างจากเรานะถ้าเราพิจารณาเห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเกิดพุทธะขึ้นมาในใจหลวงพ่อชาจึงเทศเป็นปริศนาธรรมนะเทศเป็นปริศนาว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือเราฟังแล้วก็งงขึ้นไอ้พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะทั้งกายเนื้อทั้งพุทธะก็เกิดขึ้นประเทศอินเดียนู้นแต่ความจริงพุทธะคือความเป็นพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นที่ใจของท่านนะแต่พุทธะที่หลวงพ่อชาท่านอุปมาประไมยนั้นก็คือความรู้ที่ทำลายอวิชชาได้เมื่อทำลายอวิชชาทนาอุปทานได้จิตเป็นพุทธะได้นั่นแหละก็เข้าสู่ความเป็นพุทธะละนะนั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ามุ่งหมายให้พระสาวกเป็นอย่างนั้นก็เกิดขึ้นได้ที่ใจของเราอยู่ที่ไหนก็เกิดขึ้นได้ที่นั่นแต่ว่าถ้าเรานั้นไม่ได้เห็นธรรมะไม่ได้บรรลุธรรมะเราก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บรรลุถึงความเป็นพุทธะแม้ว่าเราจะอยู่ใกล้แม้ว่าเราจะได้เคยเข้าไปในสถานที่สำคัญตามพุทธศาสนาก็ตามแต่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะอะไรพระผู้คนที่ได้เคยไปนั่นทางสวรรค์ย่อมเปิดเกิดขึ้นมาเนื้อบันไดสวรรค์นั้นย่อมจะทอดลงมาให้เราได้จับได้ขึ้นไปคือความศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสมันจะมั่นคงขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ประสูติจริงองค์ตรัสรู้แสดงธรรมจริงเมื่อศรัทธามันมั่นคงขึ้นมาแล้วก็วิริยะความเพียรจะได้ตั้งใจปฏิบัติในทานในศีลในสมาธิในปัญญาให้มากขึ้นเมื่อเราพยายามทำให้มากขึ้นมานั้นสมาธิที่เคยขาดลุ่มๆดอนๆนั้นก็จะดีขึ้นมานะนั่นจะดีขึ้นมาค่อยๆต่อเนื่องขึ้นในเบื้องต้นสมาธิความตั้งมั่นอาจจะตั้งมั่นได้ในเวลานั่งเมื่อออกไปจากสมาธิพิจารณาแล้วสมาธิก็หายไปนี่เรียกว่าสมาธิของเราอย่างน้อยเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิแต่เมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้าสมาธิจะดีขึ้นนะต่อไปเรานั่งครั้งใดก็จะสงบได้มากขึ้นวันหนึ่งเรามีเวลานั่งได้และหลายครั้งจิตก็สงบได้มากขึ้นในขณะที่เราอยู่ในอริยบทธรรมดาก็เท่ากับสมาธิที่เราเคยนั่งนี่จะพัฒนาขึ้นไปอย่างนี้ตามระดับนะจะเป็นไปเองตามระดับละต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติที่เราต้องฝึกหัดต้องพยายามทำให้สม่ำเสมอขึ้นมานั่นเองตัวปัญญานี่ถึงจะเกิดถ้าปัญญาไม่เกิดเนี่ยเราคิดไปอย่างเดียวนั้นน่ะมันจะตันไม่สามารถที่จะบรรลุหรือเข้าใจชัดได้เช่นเราจะไปนั่งคิดว่ารูปนี้ไม่ใช่เราเป็นธาตุสี่รวมกันขึ้นมาแล้วแตกสลายนะแต่คิดไปมากๆเข้าสมาธิไม่ตั้งมั่นแล้วมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปต้องหันกลับเข้ามาดูลมหายใจเข้าออกจะบริกรรมพุทโธหรือไม่บริกรรมก็ได้โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิให้ตั้งมั่นขึ้นมาได้ มื่อจิตสงบขึ้นมาตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาได้นะการพิจารณาก็จะเห็นแจ่มชัดขึ้นมาดวงปัญญาจะดีขึ้นดวงปัญญาดีขึ้นมาแล้วสมาธิตั้งมั่นศีลก็จะดีขึ้นมาความโกรธที่เกิดขึ้นมาเราจะควบคุมได้ความโลภความหลงที่เกิดขึ้นมาชนิดที่อย่างแรงกล้าเราก็จะพิจารณาความตายกำชับจิตของเราให้สงบขึ้นมาได้ณเวลาเกิดเพราะฉะนั้นอุบายวิธีที่จะจิตสงบทั้งหลายเป็นอุบายวิธีที่เรียกว่าสมาธิทั้งนั้นแล้วแต่เราจะมีความชำนาญยังไงยังมีบางทีครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลย์นั่นนะท่านภาวนาพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิจิตของท่านสงบได้นะพุทธังพุทโธธัมมังธัมโมสังฆังสังโฆก็เป็นอันเดียวกันก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองนะระลึกคุณท่านในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณนะพระมหากรุณาธิคุณอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เอาท่านมาเป็นที่พึ่งทางใจจิตสงบได้ก็เป็นเรื่องของสมาธิภาวนาจึงให้พากันปฏิบัตินะเวลาที่ผ่านมาแล้วในเดือนขึ้นเนี่ยเดือนครึ่งแล้วเนี่ยการเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูสอนให้เรานั้นไม่ประมาทแม่พระอานนท์ระลึกถึงความตายพระเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างน้อยเกินไปแล้วเราก็มีการงานมากมีกิจการธุระมากก็อย่างน้อยก็ให้พิจารณาความตายอย่างน้อยกับวันละ7ครั้งถ้าพระอนุนคณบดีมากแต่เมื่อเรานี้ก็ประมาทอยู่ก็ตามแต่ก็ยังประมาทน้อยอยู่ก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกจิตของเราให้อยู่ในทานในศีลในภาวนาตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาออกพรรษาไปแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องเชื่อมโยงไปให้ใจของเรานั้นสงบตั้งมั่นพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นรูปเป็นนามล้วนแต่เป็นสมมติในใจเราวิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวเป็นแต่ทางเข้าวิมุตติอย่างนี้เราก็จะพอเห็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติให้ใจของเราว่างจิตของเราจะได้แยกจากอารมณ์ออกมาได้เห็นว่าสักแต่ว่าอารมณ์จิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้จิตใจก็จะบริสุทธิ์ได้และก็ไม่มีผู้ที่บริสุทธิ์นะก็จะเกิดขึ้นทีละน้อยในจิตใจความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเพราะความที่ใจของเราปล่อยวางจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นเองเพราะอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อเราละอุปทานได้ภพชาติไม่มีความทุกข์นั้นก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีนั้นก็ย้อนกลับไปก็เอาวิชามก็ไม่มีเหมือนกันนะก็ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติหรือว่าเดินในมรรคก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด